Gipdiýär azatlyk radiosy, eferde habarlar gündeligi, mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Pandemiýa sebäpli girdilen hereket çäklendirmelerinden soň oktýabryň ahyrlaryna Tatarstandan Türkmenistana getirilen 274 raýatyň arasynda 7 adamyň 2-nji koronavirus testi aradan 10 gün geçenden soň pozitiw netije görkezdi. Olaryň ýurda getirilen güni tapşyran testleri negatif netije görkezipdi. Bu aralykda ýurtda virusyň ýaýramagyna garşy göreşýän saglyk işgärlerine hökümet tarapynyň wada berilen goşmaça töleýär. Häzirki wagtda tölenmeýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. 27-nji oktýabrda Azatlygyň habarçylary Tatarstanyň Kazan şäherinde galan türkmen raýatlarynyň ýurda getirilmegine garaşlyanyny habar berdi. Türkmen Portal neşri 200'den kuvrak Türkmen rayetinin 28. oktyabr günü gece Türkmenistan Hua Yolları Kampanyasının yürüyütü katını varkalı kazanının Türkmen Abad'a getirilenliğini haber verdi. 9. noyabrda haberçimiz yurda getirilen Ağlavası studentlerden varat 274 rayetten 7 adamın koronavirus testinin aradan 10 gün tuğruğu vaxtsan pozitif netice verkedenliğini, olorun yurda geleneğini tavsıran testlerinin negatif netice verkedenliğini haber verdi. Yurttaşından gelip düşen vaatlar olordun birinci analiz alınni, olorda COVID-19 alamatları yoktu. Aradan 10 gün geçenden son ikinci varlığda 7 adamın testi pozitif netice verkedi. Olor hedirki vaatda Türkmenabad'ın yokunç keserleri hastahanasına geçirildi deyip haberçi haber verdi. Yurda getirilen raýatlaryň aglabasynyň okuwy tamamlap ýygyna dolanan raýatlarda ony sözüne goşdy. Olardyň bir Tatarstanly bilim alan raýatlar däleýsem olaryň arasynda Russiýanyň Saratow, Rostow, Nadon ýaly şäherlerini bilim alan talipleri bar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmen hökümeti awgustyň soňky 10 günlüginden başlap pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny evakuasiýa etmek işlerini ýygjymlaşdyrdy. Yurda getirilen raýatlar belirlenen tertipde wagtlaýyn Türkmen Abadın karantin merkezlerine saklanýarlar. Türkmenistanyň saglyk edaralary şu wagta çenli ýurtda resmi taýdan hasaba alınan koronavirus hadiseleri barada habar bermedi. Bu aralykda ýokunç keseliň ýurda getirilmegine we onuň ýaýramagyna garşy göreşýän saglyk işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne hökümetiň sentýabr aýyna wada beren goşmaça töleýleri häzirki wagtda tölenmeýär. Saglyk işgärleriniň en çemesi bu töleýin 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap tölenip başlanmagyna umyt bildirýärler. Halk maslahatynyň Soňky mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7 ýokunç kesele garşy göreşýän saglyk goraýş işgärleriniň aýlyklaryna goşmaça hak tölemegi teklip etdi. Bu 25 sentýabrda degişli karara gol çekdi. Ýatlasak halk maslahatyna pandemiýa garşy göreşýän medisina işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne 15 götürüm goşmaça hak tölemeli diýilen karara gol çekildi. Ýöne şol karar halk maslahatyna galdy. Hiç ýyly töleg ýok diýip Azatlygyň habarçysy saglyk işgärlerine salgylanyp habar berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir yerli synçy bu kararyň pandemiýa döwrüne güýje girenligini, bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirusy mart aýyna pandemiýa eglan edenligini we muňa laýyklykda türkmen hökümetiniň wada beren goşmaça hak tölegini retrospektiv görnüşünü marttan bäri geçen döwri öz üçin alýan görnüşde saglyk işgärlerine tölemelidigini öňe sürdi. Türkmenistana saglyk işgärleriniň anyk haýsy wagtdan bäri pandemiýa garşy göreşýändigi, olaryň virus alamatly adamlary anyk haýsy wagtdan bäri bejerýändigi barada resmi maglumat ma'lum edilmeýär. Döwlet medpugatyna çap edilen degişli karar şeýle diýýär: Dünýäde dören 7 ýokunç keseliň ýurda getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almagyň çägini raýatlaryň saglygyny berkitmegi we gormağa gatnaşan döwlet saglyk goraýş edaralarynyň saglyk goraýş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna şol işleri ýerine ýetirýän döwürniň dowamyny degişli tertibe laýyklykda olaryň aýlyk zähmet haklarynyň 15 götürüm mösbürde goşmaça hak tölemek belenildi. Tekste saglyk işgärleriniň şol işleri ýerine ýetirýän döwürniň haýsy wagt aralygyny öz üçine alýanlygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne muňa goşmaça hökmüni 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ýurdun barmaz kyn bolan çetoborlaryna zähmet çeken saglyk işgärleriniň aýlyklaryna 20 götürüm goşmaça hak tölemek, beýleki obalaryň saglyk işgärlerine 10% goşmaça hak tölemek kararlaşdyryldy. Adalaşdyrsak bu ýerde saglyk işgärleriniň dürli toporlarynyň aýlyklaryna 15%, 20% we 10% goşmaça hak tölemek barada gurrun barýar. Munyň üstüne 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap tutuş ýurt boýunça döwlet edaralarynyň aýlyk haklary 10% ýokurlany. Şol 15 götürüm goşmaça pul 2020-nji ýylyň büdjeti kabul edilen wagty gözününü tutulmandır ve hazır kuvvetli şol 15 götürün pulu törümeğe serişte yok deyip yağdaydın havarlı çeşme azatlığın havarçısına gurrun verdi. İnni 2021 yılın tədi büccetinden tölərlər deyip bir medisini işgəri havarçı bilen söhbet döşlükte umid bildirdi.